Modlíme sa teraz a skloňme naše hlavy. Náš nebeský Otče, ten veľký, mocný Jehova, ktorý na začiatku prehovoril hlasom hromu a povedal, nech je svetlo a bolo svetlo. Ó, zaznej znova svojim hromom, Jehova, vrhni dnes večer svetlo na naše cesty. Vrhni svetlo na svoje slovo, na ten deň, v ktorom žijeme. Pošli svoje svetlo, daj to, Pane. Požehnaj svoj ľud všade na svete, kde na svahoch horia ohne prebudenia, v pohanských krajinách, po celom svete. Modlíme sa, že by si požehnal každého Bohom poslaného služobníka. Bože, inšpiruj ich životy. Pomysli na to, že práve v tejto chvíli ľudia na celom svete prijímajú Svätého Ducha, sú uzdravovaní po celom svete. Ako ti ďakujeme za toto celkové požehnanie, ktoré bolo umožnené skrze smrť tvojho syna pred asi 1900 rokmi, ako slávime i dnes Veľký piatok. Modlíme sa, Pane, že by jeho Svätý Duch teraz za nás zostúpil a dal nám podiel na chlebe života, ktorý potrebujeme, že by nás udržal na ďalšej ceste, keď sme na týchto pár dní odišli z poľa, aby sme sa posadili do tieňa stromu života a radovali sa z obecenstva s jeden s druhým. Ďakujeme ti za to. Bolo to osviežujúce. Dopraj nám to i dnes večer, Otče, a naplň naše duše. Uzdrav každého chorého, ktorý tu je, aj za uzdravenie našej sestry s tou krátkou končatinou. Ti ďakujeme. Sme ti vďační, Pane. Ďakujeme ti. Ukazuje to, že živý Boh prebýva medzi nami. Ďakujeme ti za tú sestru, ktorá bola uzdravená zo strumy na krku. Možno ešte ani nevieme, čo všetko si vykonal. Je to divné, Pane, vidieť, ako veci činíš. Sme ti za to vďační. Požehnaj nás i naďalej pri čítaní tvojho slova. Obrež pery svojich služobníkov, ktorí budú hovoriť, a uši, ktoré budú počúvať, lebo o to prosíme v Ježišovom mene. Amen. Otvorme si teraz text, ktorý budeme čítať z písma. Chcem čítať dve miesta z písma. Z Izajáša 53. kapitoly. Chcem čítať od prvého verša až po verš 10 a potom Matúš 11, 25 a 26. Čítajme. Kto uveril našej zvesti a komu bolo zjavené rameno Hospodinovo, lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vyprahlej zeme. Nemal podoby ani krásy. Videli sme ho, ale nebolo na ňom vidieť toho, prečo by sme ho boli bývali žiadostiví. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou, a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili, kým on vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti, a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše neprávosti. Kázeň nášho pokoja bola vzložená na neho a jeho synavicou sme uzdravení. My všetci sme zblúdili ako ovce, každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu a Hospodin uvalil na neho neprávosť všetkých nás. Mučili ho a on ponižujúc sa znášal dobrovoľne, neotvoril svojich úst, vedený bol ako baránok na zabitie a zanemel ako ovca, ktorá zanemie pred tými, ktorí ju strihajú a neotvoril svojich úst. Vzatý bol z väzby a zo súdu a čo do jeho pokolenia, ktože ho vyrozpráva, pretože bol vyťatý zo zeme živých pre prestúpenie môjho ľudu, bola mu zadaná rana. A dali mu s bezbožnými jeho hrob i s bohatým, keď zomrel ukrutnou smrťou, pretože nespáchal nejakej neprávosti, ani lsti nebolo nikdy v jeho ústach. Ale Hospodinovi sa ľúbilo ho tak zdrtiť a strápiť nemocou, aby ak jeho duša položí obeť za hriech, videl svoje semeno, bol dlhoveký a to, čo sa ľúbi Hospodinovi, zdarilo sa v jeho ruke. Amen. Samozrejme, tu je reč o Ježišovi, našom nádhernom a predivnom pánovi. Matúš, kapitola 11, verše 25 a 26. Toho času odpovedal Ježiš a riekol: Ďakujem ti, Otče, Pane, neba i zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemluvňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ľúbilo. Nuž, ak Pán chce, chcem z týchto biblických miest vziať text, o ktorom budem len krátko hovoriť, čo najrýchlejšie, a potom si sadneme a budeme počuť ešte niekoľko svedectiev. Chcem si vziať za tému Boh skrytý v jednoduchosti. Vy viete, Boh je taký veľký. On sa skrýva v jednoduchosti a potom sa zjavuje v tom istom, v čom sa i skrýva. A Boh je taký veľký, pretože sa dokáže urobiť takým jednoduchým. To je to, čo ho činí takým veľkým. A preto ho toľko ľudí zmešká v tejto jeho jednoduchosti, v tých jednoduchých spôsoboch, v ktorých sa skrýva. Vieme, že človek to nedokáže. Človek sa nemôže učiniť takým veľkým, aby bol jednoduchý. No a to je to, čo činí Boha takým veľkým. To, že dokáže byť tak jednoduchý a Boh sa nezjavuje ve veľkosti, vznešenosti, ako ju poznáme my. Nuž, keď čítame slovo a študujeme Božie slovo, zistujeme, že spôsob, akým Boh veci koná, je, že nemôže nikdy zmeniť svoj program. On robí to, čo hovorí. A nikdy nemôže ustúpiť od svojho slova, keď niečo robíme my. My môžeme niečo robiť a tento rok si myslím, že je to správne, budúci rok, alebo možno už budúci týždeň, môžem vidieť, v čom sa mýlim, ale Boh to nemôže, pretože je nekonečný. Ak je raz Boh pozvaný na scénu a nejakým spôsobom jedná, tak pri tom prvom rozhodnutí, ako rozhodol, ako jednal, musí jednať vždy znova v takej istej situácii. Pretože ak by to tak neučinil, ak by raz konal jedným spôsobom a pri tej istej téme by potom jednal inak, ako jednal prvýkrát, tak by potom z toho znamenalo, že prvýkrát jednal prevrátene. A k nemu nejaký človek príde, aby bol spasený a on ho spasil, na tom istom základe, na ktorom spasil toho prvého, musí spasiť i toho ďalšieho. Ak niekto k nemu príde po uzdravenie a on toho človeka uzdravil, na tom určitom základe, ak príde ďalší človek, musí aj jeho uzdraviť na tom istom základe. On sa nemôže zmeniť. On musí byť ten istý vždy. Boh učinil program na začiatku, keď človek zhrešil. A človek sa snažil nájsť si sám spôsob úniku, záchrany. Snažil sa urobiť prikryvku, figové listy a podobne. To nikdy nefungovalo. Ale Boh učinil cestu, aby sa s ním človek opäť mohol stretnúť v obecenstve, a to pod preliatou krvou, nevinnej zástupnej obete. A to je ten jediný spôsob, akým sa Boh kedy s človekom stretol. To je ten jediný spôsob, akým sa Boh kedy môže s človekom stretnúť pod preliatou krvou nevinnej náhradnej obete. Nuž, dnes sme tu na Veľký piatok a dnes v katolických denomináciách sa ľudia plazia po schodoch, majú toľko rôznych spôsobov, vytvárajú tradície, uctievajú kosti, majú asi 19 absolútne dokázaných klincov, ktoré vyťahli z Ježišových rúk a tak to tvrdia. Každá cirkev má jeden. Ak je v tom rozdiel, či je to klinec, alebo plášť, alebo čo iného? My máme Svätého Ducha. To je to, čo Kristus zanechal cirkvi. Nie nejaký plášť, kúsok kríža, nejaký klinec, alebo niečo podobné. On nám zanechal pamiatku a tou je Duch Svätý, ktorého cirkvi zanechal. Nuž, to bolo to, čo cirkvi zanechal pred 19 storočiami, keď zomrel na Golgote. On odkázal do Božích rúk svojho ducha a ten bol cirkvi poslaný späť v deň letníc. Na začiatku, keď človek zhrešil, ukázalo sa, aká je jeho povaha, jeho prirodzenosť. On sa vždy snaží pred Bohom skryť a sám si vytvoriť cestu, aby sa cítil ospravedlnený. Náboženstvo. Náboženstvo znamená prikrývanie. A tak sa pokúsil vytvoriť si vlastné náboženstvo. Ale Boh rozhodol, že ak sa s človekom stretne, tak na základe preliatej krvi. To bol ten jediný spôsob. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa my snažíme o akýkoľvek iný spôsob, to je to jediné miesto, kde sa Boh stretne s človekom, aby s ním mal obecenstvo pod preliatou krvou. Boh sa s Izraelom stretol len pod preliatou krvou. To jediné miesto, kde Izrael mohol Boha uctievať, bolo pod preliatou krvou. A dnes sme to skúsili s organizáciou, denomináciou, vzdelanie, vedecké výdobytky a všetko možné, aby sme sa pokúsili priviesť ľudí k jednote, ku obecenstvu a každé jedno z nich zlyhalo. Je jedno miesto, kde sa ľudia môžu stretnúť a mať obecenstvo s Bohom a obecenstvo medzi sebou navzájom, pod krížom, keď každý človek príjme krv Ježiša Krista. Nezáleží na tom, aký zvláštny môže brat byť, napriek tomu mu môžem podať ruku, nazvať ho bratom, ak sa stretneme pri kríži, kde Ježiš zomrel. Stávame sa vekom vedy. Všetko musí byť vedecky dokázané. Žijeme vo veku vedy, tak ako to predpovedala Biblia. Sme stále slabší a múdrejší, tak ako to bolo predpovedané. Žijeme v tomto veku. A čím viac skúmame vedu, tým viac sa vzdialujeme od Boha. Boha nikdy nebudeme môcť vedecky dokázať. A celá kresťanská výzbroj je absolútne nadprirodzená. Nie je na tom nič prirodzené. Keby ste mohli Boha dokázať, potom už nie je potrebná viera. Ale ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že On je. Skrze vieru. Celá kresťanská výzbroj je viera. Doktor F.F. Bosworth, jeden z mojich prvých manažérov, napísal knihu s názvom Hľadieť na to neviditeľné. Mnohí z vás ju už nepochybne čítali, je to veľmi pekná kniha, o hľadení na to neviditeľné. Kresťan hľadí na veci, ktoré nevidí. Vezmite si výzbroj kresťana a pozrite sa, či je nadprirodzená. Láska, radosť, pokoj, viera, trpezlivosť, miernosť, tichosť, trpezlivosť. To všetko je nadprirodzené. Láska. Choď do lekárne a kúp mi za $4 lásky. To by sa mi zišlo. Vidíš, nemôžeš to. Kúp mi pokoj za dolár. Vidíte, nemôžete to. Všetko je to nadprirodzené. Celá Božia výzbroj je nadprirodzená. Jeho cirkev je nadprirodzená. Nie je to organizácia, je to nadprirodzené telo, do ktorého sa muži a ženy rodia skrze Ducha Svätého. A jej spôsob je v jednoduchosti. Boh nerobí veci komplikované. Toľko a toľko rúžencov sa modliť a toľko toho a toho tamtoho a pripojiť sa k tomuto a toľko vzdelávania, stoľko teológie. Prečo? Tým sa od Boha stále viac vzdialujeme. Dnes sme takí vedeckí, že vieme povedať, koľko molekúl je potrebných na vytvorenie atómu, koľko elektrónov a tak ďalej a rozdeliť ten atóm a povedať, ako sa to tvorí a vytvoriť atomovú bombu. A potom to vieme vysvetliť, ako sme to urobili. Ale kráčame ponad steblo trávy, ktorého život nevieme vysvetliť. Boh je v jednoduchosti. Boh sa zjavil v jednoduchosti. On sa zjavuje v jednoduchosti. Aby to múdry nepochopil. Ježiš povedal, ďakujem ti, Otče, že si to skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil to nemluvňatám, tým, ktoré sa chcú učiť. Nikdy sa nesnažte k Bohu prísť skrze vzdelanie. Čím viac sa o to snažíte skrze vzdelávanie, tým viac sa od Boha vzdialujete. Vidíte to? Boha nepoznávame skrze vzdelanie. Boha poznávame vieru. A prvý úder, ktorým diabol udrel, bol vzdelávací program. A človek stratil obecenstvo s Bohom. Presne tak. Musíme Boha poznať skrze vieru. Nie to, čo vieme vysvetliť, ale to, čo mu veríme, čo nevieme vysvetliť. My tú vec prevraciame. Dnes na všetko existuje vzdelávací program. Áno, chodíme po obyčajnom, malom steble trávy a posielame svoje deti do biblických škôl a na vysoké školy. A pamätajte si, ja to neodsudzujem. Nepodporujem nevzdelanosť. Ale snažím sa vám povedať, aká je to márnivosť. A vy viete, že tam niečo nie je v poriadku. Je to ako na mojich zhromaždeniach. Prichádzajú za mnou ľudia, ktorí chodili k iným a tam to nevyšlo, keď tam nechali za seba modliť. Mnohokrát som sledoval brata Roberta. Niekto povedal, brat Branham, brat Robert sa bude modliť za 500 ľudí, kým sa ty modlíš za troch. No to je pravda, určite získa dvakrát viac svedectiev. Určite, 50-krát viac svedectiev. Je to predsa založené na viere jednotlivcov, za ktorých je modlené. Ale tí, ktorí tam zlyhajú, ktorí tam nie sú zdravení, potom prídu ku mne na zhromaždenie. Tu sedí prítomný lekár, ak prídete do ordinácie a poviete mu, že vám je zle od žalúdka, boli vás hlava a tak ďalej, a on len vypíše nejaký recept na aspirín, alebo uspokojujúci lieky, alebo niečo iné, bez toho, aby ten prípad diagnostikoval, tak sa vás len snaží dostať z ordinácie, chápete? No ak mu ležíte na srdci a zaujíma ho to, ten prípad, tak to diagnostikuje, zistí príčinu. A keď je muž alebo žena chorý a niečo sa stalo, je len jeden spôsob, ako na to správne prísť. To je vrátiť sa späť a nájsť príčinu, vrátiť sa späť, kým neuvidíme, čo sme učinili. Na zhromaždeniach to vidíte, keď stojí na pódiu. Duch Svätý povie, pred 10 rokmi si bol na tomto mieste, vykonal si takú a takú vec. Počuli ste to na zhromaždeniach. Urobil si to a to, musíš to najprv napraviť. A potom, ak sľúbili, že to urobia, potom budú počuť, ako zaznie, tak hovorí Pán. Videli ste, že by to niekedy zlyhalo? Určite nie. Nemôže to zlyhať. Čo je to? Najprv musíte nájsť príčinu, až potom môžete dať liek. Musíte nájsť príčinu, prečo to tak je. A dnes sa snažíme ľudí vzdelať k vedeckému prístupu k Bohu. A to nejde. Boha nepoznáme pomocou vedy, ale vierou Boha poznávame. A ja by som povedal nasledovne, že človek si môže sadnúť a hľadieť na kyticu kvetov a študovať ju 30 minút z celého srdca úprimne a dozvie sa o Bohu viac, ako keby mal všetky tutely, ktoré mu môže dať biblická škola. Boh sa totiž zjavuje v kvete. Vidíme, ako zomiera a znovu povstáva, z mŕtvych vstane. V tom istom druhu kvetu vidíme dve alebo tri rôzne farby. Odkiaľ sa vzalo toto sfarbenie? Vysvetlite mi to. Ako sa tam dostalo a prečo sa stále znovu vracia? Ako to, že semeno musí zomrieť a zhniť a môže sa znova vrátiť? Boh sa zjavuje v jednoduchosti a potom sa znova ukryje do smrti, aby sa znovu ukázal vo vzkriesení. Vidíte? Nemusíte toho mnoho vedieť. Jediné, čo musíte vedieť, je, že máte mať vieru v to, na čo sa už pozeráte. Jedna hodina takého ľadenia vás naučí o Bohu viac ako všetky tituly, ktoré by ste mohli mať. Boh je taký veľký, že sa dokáže učiniť jednoduchým. No a to je pre mňa to, čo koná Boha veľkým, že sa dokáže urobiť jednoduchým a že sa skrýva takým spôsobom pred múdrymi a chytrými. Premýšľajte o tom, on sa skrýva pred múdrymi ľuďmi a zjavuje sa pokorným ľuďom. Biblia v Izajašovi 35 hovorí, že aj hlúpy na tej ceste nezablúdi. Taká je jednoduchá. A keď sa to snažíte pochopiť a naštudovať, len sa od Boha vzdialujete. Za každým, keď to činíte, vzdialujete sa len ďalej a ďalej. Prestaňte sa o to snažiť, pochopiť to. Jednoducho verte tomu, čo povedal. To je všetko, o čo ide. Jednoducho tomu verte. On sa skrýva pred múdrymi a zjavuje sa jednoduchým. Človek nemôže byť taký veľký, pretože človek, len čo získa nejaký titul, vie viac ako iný človek. Nie je možné mu viac nič povedať. Cirkvi sa dnes rady chvália svojim pastorom, lebo je študentom nejakého seminára, má bakalársky titul, má doktorát. No to neznamená nič. Môže mať bakalársky titul, doktorát a neviem, aké ďalšie tituly. A pritom ani nerozozná hrášok od kávy. Prepáčte mi takú poznámku, toto nie je miesto pre vtipy, tomu rozumiete. Určite to nemyslím vážne, prepáčte mi, chcem tým povedať toto, nemá to s vierou nič spoločné. Boha poznáte vierou a len skrze ňu. To bolo preukázané, keď Ježiš prišiel na zem. Farizei a im podobní, tie najvyššie stupne, tí najmúdrejší, najsvetejší žijúci muži, akých sme mali, stačila jedna chyba proti ním a boli bez milosti ukameňovaní. A Ježiš povedal, vy ste z vášho otca z diabla a jeho skutky činíte. Kto by na nich mohol ukázať prstom a niečo povedať? Hriechom nazývame cudzoložstvo, hovorenie lží, fajčenie cigariet, žúvanie tabaku. To nie je hriech, to nemá nič spoločné s hriechom. To sú vlastnosti neviery. Je len jeden hriech a to je neviera. Kto neverí, ten je už odsúdený. Keď človek popiera Božie slovo, to je ten hriech, práve to. Ježiš povedal, keď bol na zemi, kto ma môže odsúdiť z hriechu? Kto mi môže ukázať, že som nesplnil všetko, čo bolo mne prorokované? Keď som prišiel, mal som urobiť určité veci. Kto môže dokázať, že som neurobil presne to, čo hovorí písmo? Skúmajte písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život a práve oni sú to, ktoré svedčia o mne. Kto ma môže odsúdiť z hriechu? No a tí ľudia museli omývať svoje hrnce a kotlíky, umývať sa pred jedlom a všetky tie tradície, ktoré museli dodržiavať. Ale Ježiš ich všetky odsúdil. Povedal, že sú mimo a povedal im, že sú diabli. Dokázali by ste si niečo také predstaviť? Veríte, že by vykonal to isté v dnešných cirkvách? Určite by to učinil. Motali sme sa okolo tradícií a vecí, až sme sa dostali do rovnakého zmetku ako oni vtedy. A teraz, keď sa Boh zjavuje v jednoduchosti, tak to vôbec nepoznávajú. Je to nad ich spôsob myslenia. Majú to všetko nastavené tak, ako si myslia, že by to malo byť? A ak to tak nepríde, tak to nepríjmu. To je to, čo vždy spôsobovalo problém. Pamätajte si, že cesta nahor vždy vedie smerom dolu. To je pravda. Kto sa ponižuje, ten bude povýšený. Ako viete, čo je hore a čo je dolu? Ak svet stojí vo vesmíre, je severný pol hore alebo južný pol hore? Ktorý z nich to je? A vy hovoríte o raná hviezda, večerná hviezda. A čo to je? Je to tá istá hviezda. To isté svetlo. Jedno ráno, druhá večer. Svet sa len otočil, to je všetko. Vidíte, takže to nakoniec nie je také zložité. Je to len jednoduchá viera, veriť Bohu. Cesta nahor, ako som povedal, vedie nadol. Musíme Bohu veriť, musíme ho vziať za jeho slovo. Nesmieme sa snažiť veci vysvetľovať, ale jednoducho skutočný pravý Boží duch zdôrazní všetko, čo Boh povedal, každé Božie slovo slovom amen. Duch Svätý slovo napísal. A ak Duch Svätý slovo napísal, a ak je Duch Svätý vo vás, ako by mohol povedať, už toto bolo pre iný čas? Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes a na veky. A vy sa to snažíte posunúť niekam do histórie alebo do budúcnosti. A človek je stále ten istý, stále ďakuje Bohu za to, čo učinil, teší sa na to, čo konať bude a prechádza pomimo toho, čo koná teraz. Presne taký je človek vždy. To isté koná aj dnes. On je stále ten istý. A z toho sa musíte dostať von. Musíte dovoliť, aby vo vás bola myseľ, ktorá bola v Kristovi. Boh s človekom vždy jednal skrze poníženie, nikdy nie skrze veľké teologické vzdelanie. Povedzte mi len jeden jediný prípad. Kedy to učinil? On to nikdy nečiní, on to činí jednoducho a človek to chce komplikovať. On sám seba činí veľkým tým, že sa stáva pokorným, poníženým. Keď človek získa trochu vzdelania alebo niekoľko titulov, je toho toľko, že mu viac nemôžete nič povedať. Ale ak by sa dokázal zväčšovať natoľko, až by zo seba učinil malého, až by nevedel nič, tak to by bolo v poriadku. Ale on sa nedokáže stať veľkým, takým veľkým, rozumiete? Boh je taký veľký. On je taký veľký, že sa môže pokoriť. Ale my nedokážeme byť taký veľký, aby sme sa pokorili. To je ten rozdiel. A tak sa Boh skrýva v pokore a v jednoduchosti. A človek, múdrosť sveta, sa pozerá priamo pomimo, ponad neho. Nečudo, že Izajáš povedal, kto uveril našej zvesti, komu bolo rameno Pánovo zjavené. Ježiš povedal, ďakujem ti, Oče neba aj zeme, že si to skryl pred očami múdrych a rozumných a zjavil nemluvňatám. Pokora, jednoduchosť. Len sa pozrite, ako sa Boh činí jednoduchým. Hľadte na to. Pozrite sa na Eden. Stačilo veriť jeho slovu a to bolo všetko, čo museli činiť, aby žili. Boh nikdy nepovedal, pretože si sa to naučil na univerzite, pretože máš toľko a toľko tried vysokej školy. On povedal, toto je moje slovo. Verte tomu, budete žiť. Neverte tomu, zomriete. No, nestalo sa to tak, že by Eva neverila všetkému. Ona neverila len jednej jeho malej časti. Teraz vám chcem položiť otázku, bratia. Ak Boh dopustil, že sa toto všetko stalo, pretože Eva neuverila jednej malej časti slova a tak spôsobila, že ľudstvo sa dostalo na miesto, kde je, myslíte si, že sa k nemu môžeme vrátiť, ak niečomu z toho neveríme? Pomyslite na to, ak Boh mohol hľadieť na to, že trpia malé deti, prichádzajú vojny a problémy, hlad, hladomor, choroby, vraždy, a všetky tieto veci, ktoré sa dejú, a to všetko len pre pochybnosť o jednej malej časti jeho slova. Myslíte, že sa k nemu môžete vrátiť, ak niečomu z toho neveríme? Ak to všetko stálo tak mnoho, nechal by ťa vrátiť sa späť len tak? Hovoríte, ja to nedokážem pochopiť. Tak či to k tomu neverím? Nie, musíš veriť tomu všetkému, bez ohľadu na to, ako skromne ponížene to vyzerá. Ver tomu tak či tak. Ver tomu tak či tak. Tak je to dnes. Je to ako armáda, ktorá ide do boja. My máme špiónov v Anglicku. Anglicko má špiónov u nás. Špióni sú po celom svete. Prečo? Hľadajú naše vojenské tajomstvá. Keď nájdeme nejaké vojenské tajomstvo, hneď to vezmú a použijú v boji. Je to vojnová zbraň. Najväčší boj, aký prebieha, je duchovný boj. Nuž, keď Boh vedel, že sa to stane, vykonal pre svoje deti to isté, čo robia Spojené štáty pre svoju armádu. Dávame človeku prilbu, aby si ju nasadil, pretože vieme, že ju použije. Dáme mu rýl, aby mohol kopať, veľký 40-kilový batok na chrbát, ktorý nejaký zelenáč zbalil. Je to určite pre neho ťažká vec, ale armáda vie, že ho musí vycvičiť, lebo to bude potrebovať. Každý kus výstroja bude potrebovať, ak sa dostane na front. To je to, čo by sme mali robiť dnes, priatelia. Musíme vziať celé Božie slovo, pretože ho budeme potrebovať. Musíme používať každé slovo, ktoré stojí napísané. Je to tak, hovorí Pán. A my ho musíme používať. Celé evanjelium. Celé. Keď Boh svoju cirkev opevnil, opevnil ju tým najlepším, čo mohol nájsť, pretože sú to jeho vlastné deti, a on cirkev opevnil slovom, svojim vlastným slovom, len ich požiadal, aby jeho slovu verili. To je všetko, čo bolo treba. A Satan svojou múdrosťou spôsobil, že Eva túto bariéru prelomila len na jednom mieste. Satan uznal, že každý kúsok slova je pravda, ale povedal, iste, nezomrieš. A tak sa to stalo. Tak vznikla v opevnení medzera. Dostal Evu pomocou slova skrze jednu malú pochybnosť. Presne tam dostal aj dnešnú cirkev na tú istú vec. Len tá jedna malá pochybnosť vás privede na tú istú stranu. A nie je možné, aby ste si snad mysleli, že Boh vás niekedy ušetrí vďaka príslušnosti, cirkvi, organizácii, skupine či čomukoľvek inému, k nejakej senzácii. Musíte veriť jeho slovu a podľa neho aj konať. To je ten jediný spôsob. To bol Boží program od začiatku. Po celý život Boží program. To je Boží program teraz. Cirkev musí zostať stáť za slovom. To je ten jediný spôsob, ako byť spasený. Sledujte to. Noach vo svojich dňoch, veľký intelektuálny čas, ľudia boli múdri a v čase Noacha, v jeho intelektuálnom čase, Boh zostúpil, aby zachránil vyvolených. Veríte, že Boh má vyvolenú cirkev? Isté, že áno. A on príde, aby túto vyvolenú zachránil. Ale on vie, že ich bude veľmi veľa zachránených, pretože ich mená zapísal do Baránkovej knihy života pred založením sveta. To je presne podľa písma. Antikrist v posledných dňoch zvedie každého, koho mená nie sú zapísané v tej knihe od založenia sveta. Tak to hovorí Biblia. Antikrist to učiní veľmi podobným letniciam. Zvedie tých, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života zabitého baránka od založenia sveta. Vidíte? Vidíme, že Satan, ten veľký činiteľ, dokázal zviesť cirkev prvýkrát a keď ju prinútil prijať jeho múdrosť sveta a vzdialiť sa od všeobecnej viery, o ktorej im Boh povedal, že stojí v jeho slove, to bol jeho prvý program. Tam sa mu to podarilo. A potom sa mu to podarilo za každým. O, keby sme len mohli vidieť, že je to tak. A keď vás dokáže dostať spoza slova, to je všetko, čo musí urobiť. A ste v jeho rukách. Všimnite si to. Verte jeho slovu a žite. Pre Evu to nestačilo. Ona chcela mať múdrosť sveta. A to robíme i dnes. Musíme mať nejakého doktora práv, aby nám o tom povedal. Brat, ak je to v rozpore s týmto slovom, opustite to. Je mi jedno, či je to rímsky pápež, alebo nejaký hierarcha, či alebo arcibiskup z Canterbury. Je mi to jedno, kto to je. Verte Božiemu slovu a každé iné slovo považujte za lož. Ak je niečo v rozpore so slovom. Zistil som jednu vec. Žite podľa slova. Ak Boh niečo sľúbi, musí to slovo dodržať. Ak to slovo nedodrží, potom to nie je Boh. Boh bude musieť jedného dňa súdiť svet podľa nejakého štandardu. A bude ho súdiť podľa štandardu cirkvi, ako to hovorí rímska cirkev? Ak je to tak, tak podľa ktorej cirkvi to bude? Existuje 900 rôznych organizácií a baptisti hovoria, že ich štandard ten správny. Letnične hovoria, že ich, katolíci, že ten ich. Pre mňa je štandardom slovo. Slovo je pravda. Kto by z neho ubral, čo je len jedno, alebo jedno k tomu pridal, nebude mať účasť na knihe života. Je to Božie slovo, podľa ktorého Boh bude človeka súdiť. Nohemová veľká generácia boli takí múdri. Boh im poslal zvesť. A keď to urobil, neposlal archaniela. Poslal farmára. S jednoduchou, malou zvesťou. Ale ona im to ukázala. A myslíte, že dnes by ju prijali? Nie, pretože je príliš jednoduchá. Keby to nebolo tak jednoduché, boli by to prijali. Keby to bolo niečo veľké, mohli by ste im povedať, že majú postaviť pyramídu, ktorá by bola väčšia ako tie, ktoré už postavili. A možno by to prijali. On však poslal jednoduchého muža so zvesťou, že bude pršať. To nezodpovedalo ich vedeckému vzdelaniu. Mohli určite niečím dokázať, že tam hore žiadna dažďová voda nie je. No je však povedal, Boh povedal, že tam bude voda. A ak Boh povedal, že tam voda bude, hoci tam žiadna nie je, môže ju tam dať, lebo on je stvoriteľ. To je ono, nezáleží na tom, čo hovorí niekto iný, ale na tom, čo Boh povedal. A Boh je schopný svoje slovo dodržať. A táto jednoduchá malá zvesť odsúdila vo svojej dobe svet a zachránila jeho vlastný dom, jeho rodinu. To je pravda. Jednoduché. Nič radikálne. Stačí vojsť do archy. To je všetko, čo bolo treba. Veriť a vojsť dnu. Boh zachránil svet jednoducho, keď sa ukázal v ponížení. Čo to bolo? Boh sa opäť skryl pred tými skutočne múdrymi, vzdelanými. A každý vie, že ľudia pred potopou boli múdrejší ako my dnes. A ako to vieme, môžeme z toho času vykopať múmie. A my dnes nedokážeme takú múmiu spraviť. Nedokážu tak zachovať telo. Oni mali sfarbenie, ako to dnes nedokážeme. Stavali pyramídy, sfingy a tak ďalej. Čomu sa my dnes nedokážeme vyrovnať, ani keby sme museli. Nemáme materiál, ktorého by sme to mohli postaviť. Nemáme ani takú silu, aby sme to mohli zdvihnúť. Nedokážeme to postaviť. Oni boli múdrejší ako my. A k tejto vyberanej, vzdelanej, múdrej, inteligentnej rase ľudí Boh poslal zvesť takú jednoduchú, že sa na nej potkli až na dno, odmietli ju a zavrhli. A Božia spravodlivosť vyžiadala súd nad tými, ktorí jeho zvesť odmietli. A on odsúdil svet, zatopil ho potopou a zachránil Noéma, toho spravodlivého, ktorý uveril jednoduchej malej zvesti, ktorú dal Boh. Čo to bolo? Boh skrývajúci sa v jednoduchosti. Áno, pane. V inom čase, keď bol čas vyslobodenia na dosah ruky, Boh poslal jednoduchého muža z jednoduchej rodiny. On nevzal niekoho zo slávnej rodiny, on vzal Mojžišovu rodinu. On bol obyčajný muž, obyčajná rodina, myslím, že z kmeňa Lévyho, a vyviedol ich von, túto rodinu. Nechal Mojžiša vystúpiť a byť tým najvyššie vzdelaným mužom v celej krajine. On mohol Egypťanov učiť múdrosti. Bol to vojenský muž, hovorí nám to história. Poznal všetky zákutia, vedel ako na to. A Boh ho nechal takto vycvičiť, aby dokázal, že pre Boha sa nedá konať takým spôsobom. Jeho vojenské schopnosti, všetkého geniálna myseľ, všetko vzdelanie. A trpko a žalostne s tým zlyhal. Boh to dopustil, dovolil mu, aby sa vzdelával a stal sa múdrym. Trvalo to 40 rokov, kým vzdelanie nadobudol. A potom znova 40 rokov, kým to Boh z neho vytlkol, aby ho mohol použiť. To je pravda. Vzal ho do púšte, zbavil ho všetkého vzdelania a výcviku, ktoré mal. Ach, jediná vec, ktorá je dnes problémom, je, že sa snažíme naplniť. Mali by sme sa vyprázdniť. Musí tu byť miesto, musí tu byť hlad. Snažíme sa presviečať a ťahať, a to by sme nemali činiť. Ak je človek hladný, tak má v sebe miesto. Ale ak to tak nie je, nemôžeme Boha niekam dotlačiť. Mohli by sme ho nútiť do izmov, emócií a podobne, aby sa správal čudne, ale určite to nebude fungovať, až kým ten človek sám nebude chcieť Boha. Takže naše ľuďmi vytvorené programy sú márne. Vstúpte do toho Božieho programu. Presne tak. Stať sa členom cirkvi, podať si ruky, formálne krsty a rituály, ružence a tak ďalej. Nezmysel. Je to zrodenie. Blahoslavení, ktorí lačnia a smedia pro spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. To je pravda. Čo spôsobuje, že ľudia majú hlad? Čo nutí ľudí, aby vyšli a robili to, čo robia? Čo nutí tie ženy, aby sa na ulici prechádzali v tých nemravných šatách? Čo sa snažia robiť? Snažia sa upokojiť hlad. A po čom hľadujú? Sú stvorení tak, aby hľadovali. A ako sa niekto opovažuje pokúšať tento svätý hlad potlačiť, tento hlad, ktorý vo vás Boh stvoril, aby ste po ňom hľadovali a snažiť sa ho uspokojiť vecami tohto sveta? Na to nemáte právo. A ako sa ktokoľvek opovažuje pokúšať sa usporiadovať hry, bingo, tance a rôzne veci v cirkvi, večerky, aby ste zaplatili svojho pastora, nejakú telesnú zábavu a nazývať sa zbožným a činiť podobné veci, aby ste utíšili ten svätý hlad, keď by ste tam mali mať hornú miestnosť a modliť sa za krst Ducha Svätého, aby naplnil to zhromaždenie ľudí? Nemáte na to žiadne právo. Ale je to príliš skromné, nesplná to vaše požiadavky. Vaše vzdelanie prekročilo túto hranicu. Vidíte, ste príliš múdri. Chcete do toho ľudí vychovať. Nechcete pastora, ktorý pozná Ducha Svätého, chceli by ste ho dostať preč zo svojej kazateľne. Nechcete ho, lebo nemôže ukázať svoju vizitku, nemôže preukázať, z akej školy prišiel. Myslíte, že to mohol ukázať Mojžiš? Alebo proroci? Mohol to ukázať Ježiš? Z akej školy máš? Kde získal vzdelanie? Odkiaľ to má? Nemáme záznam o tom, že niekedy chodil do školy. A čo Ján? Stará tvár? Jeho otec bol kazateľ? Odišiel zo školy? Bol kňazom? Nemáme záznam o tom, že by niekedy chodil do školy. Ján Krstiteľ. Na púť odišiel ako 9-ročný. Prečo? Mal vykonať dôležité dielo. Prečo nešiel po stopách svojho otca, ako to bolo u nich zvykom? Ten seminár tam dole by ho bol dostal do takej formálnosti. Vieš, že máš ohlásiť Mesiáša a teraz vieš, že brat Jones tento splňa. On vyšiel na púšť a tam čakal na Boha, kým mu Pán nepovedal, na koho uvidíš zostupovať a zostávať na ňom ducha, ten bude krstiť duchom svätým a ohňom. Jeho služba bola príliš dôležitá na to, než aby získal vzdelanie. Iste, musel mať moc Božiu. Už ak máte svoje vzdelanie a k tomu Božiu moc, nádherné, ale nestávajte to vzdelanie nad Božiu moc. Určite nie. Zistujeme, že keď bol Mojžiš tam vonku, tak sa 40 rokov cvičil, vediac od svojej matky, že má vyslobodiť synom Izraela. Určite si myslel, že keď zabije toho Egyptana, bratia to pochopia. Ale nepochopili to. A tak skrze všetky svoje plány zlyhal. A to žalostne, ale za 5 minút. V prítomnosti horiaceho kra tam vonku, do ňoho Boh vložil viac ako seminár za 40 rokov. Teraz sa priznám k jednej veci. Keď sa učíte Boha v pokore, ako to bolo s tým kríkom? Čo keby Mojžiš povedal, počkať chvíľu, moje vzdelanie je veľmi vysoké, preto myslím, že pôjdem a skúsim pozberať z toho kríka nejaké listy, zoberiem ich do laboratória, preskúmam ich, zistím, akou chemikáliou to bolo postriekané, aby som zistil, čo je to, prečo to nezhorí. Vidíte, on by nikdy táto tajemstvo neprišiel, ale on pristúpil k tomu, vyzul svoje topánky, klakol si a hovoril k tomu. A ono mu to odpovedalo. To je ten spôsob. Nesnažte sa do niečoho naučiť, ale klaknite si priamo pred Jehovu Boha, rozprávajte sa s ním a on sa vám prihovorí. Práve taký je pokorný. Proste a dostanete, klopte a bude vám otvorené. Hľadajte a nájdete. Tak jednoduché to je. Keď nájdete Boha, prinúti vás to správať sa čudne. Hľadte na Mojžiša, na druhý deň utekol z Egypta, bol tam, oženil sa a mal syna a zabudol na otroctvo ľudu. Ale keď sa mu tam Boh zjavil v horiacom kre, na druhý deň sedela Cipora na ulici s mládencom na boku, biela brada mu visela až po pás, lysá hlava svietila, v ruke mal palicu a šiel. Sláva Bohu! Jeho oči sa rozliadali. Kam ideš, Mojžiš? Ideme dolu do Egypta, aby sme ho obsadili. Invázia jedného muža. O, spôsobí to, že sa budeš správať smiešne. Ale to je v poriadku. Pokiaľ vieš, ktorým smerom ideš, tak je to v poriadku. Ako vieš, že ho ideš zabrať? Boh to povedal. Ach, máš 80 rokov, keby si to bol učinil, keď si mal 40. Ale Boh povedal, choď teraz, teraz je ten správny čas. Invázia jedného muža. Boh vás donúti správať sa smiešne. Ak aj vyzeráte ako meteorologický kohút na kostolnej veži, pokiaľ to koná Boh. No a čo? Je to v poriadku? Čo na tom záleží? Možno to z vás vytrhne čas baptistickej teologickej prípravy, ale pokiaľ to koná Boh, zjavuje sa v jednoduchosti. Taký kazateľ vie viac o Bohu, ako čo sa mohol naučiť. Amen. Boh sa zjavuje v jednoduchosti a prejavuje v moci. Amen. Skrýva sa a potom sa ukazuje. Chce vidieť, aký jednoduchý ty dokážeš byť. Nejaký vzdelaný môžeš byť, ale aký jednoduchý. Boh sa dáva poznať v jednoduchosti. Nie v mazanosti a vychytralosti. To je z diabla. Nasledujte výcvik. Kam sa podeli? Kainové deti. Čo sa stalo s nimi? Diablové deti. Čo sa s nimi stalo? Všetci sa stali múdrymi učiteľmi, vedcami a tak ďalej. Sledujte setové deti, skromní rolníci, chovateľe oviec a tak ďalej. Čo sa stalo na konci? Čo sa stalo na konci toho predpotopného sveta? Všetci boli stratení. Boli aj nábožní. Určite boli. Ale vidíte, Boh poslal Noacha, vzal pokorných a jednoduchých nahor a Kainové deti boli zničené. To isté je aj dnes. Ten múdry, bystrý, vidíte? Takto Satan oklamal Evu v záhrade Eden. Takto si počínajú jeho deti. Až doteraz. Pozrite sa na Moába, na tú veľkú nádhernú organizáciu, ktorá stojí tam hore na vrchole kopca. O aké nádherné miesto, uctievali toho istého Boha, lebo mali svojho biskupa Baláma. Ten tam prišiel a postavil 7 oltárov, 7 obetí, ten istý oltár, tá istá obeť, všetko presne tak, ako to konal Izrael. A potom sa pokusil prekliať svojho brata, aby mu zabránil preskrze krajinu. Nechceli medzi svojim ľudom jedno z tých prebudení, svätých kolobežiek. Čo sa však stalo, Boh aj tak išiel ďalej, lebo to bolo zasľúbené, že oni vojdú do zasľúbenej zeme a nič ich nezastaví. Boh sa s nimi vysporiadal. Skrýl sa v jednoduchosti. Tak to koná vždy a oni to prehliadnú, oni to pominú. Mojžiš bol oddaným služobníkom Krista a Boha pri horiacom kre a vedel o Bohu viac, keď odišiel od toho horiaceho kraja ako za celých 40 rokov, čo o ňom študoval v Egypte. Za Achabových dní sa svet dostal do takej situácie, politika hrala úlohu, ako sme o tom hovorili dnes ráno, až na scénu prišiel Achab. Achab nebol zlý človek, bol len vlažný, odpadlý Izraelita a nechal sa viesť svojou ženou. Ona bola tým krkom, ktorý otáčal hlavou. A to isté máme i teraz tu v Spojených štátoch. Iste. Nehovorím, náš prezident tak a tak, môže to byť dobrý človek, ale je to ten starý systém, ktorý je za tým. Tento spôsobuje. Poznačte si to. Myslíte si, že tu len tak stojím a niečo rozprávam a neviem, o čom hovorím? Pamätáte si, čo som vám povedal? Je to pravda. Stávam sa starým človekom, už mi nedostáva veľa dní na zemi. Ak bude Ježiš dlho zhovievať, už čo skoro odídem, ale bude to zaznamenané. Prehráte si to a zistite, že to bola pravda. Žijete v tieni. Nezostala žiadna nádej. A pamätaj, ja viem, starý muž ako ja, stojím tu a viem, že čas beží ďalej. Národ skončil. Všetko skončilo, to je pravda. Jediná vec zostáva, zachrán sa pred tou ďalšou generáciou, lebo táto skončila. To je pravda. Ten deň, keď prišla Jezábel, prinútila všetky ženy, aby sa správali tak, ako sa správali. A to, ku čomu prešla Achab, ponechal tak. A všetci kazatelia sa stali svetskými. Ale v tom istom čase Boh vzbudil mocného muža. Nevieme, odkiaľ prišiel. Nevieme, kto bol jeho otec a matka. Odnekiaľ prišiel, ale šiel do slávy. Nevieme, kto bol jeho otec a matka. Nemáme záznam od ní, v ktorom by chodil do školy. Bol to človek divočiny. Nevieme, ako prišiel. Jednoducho prišiel na scénu podivne, odišiel zo scény podivne. Boh tam prišiel v jednoduchom mužovi, otriasol tou generáciou. Čo si myslíte, že si o ňom v tej dobe mysleli teológovia? Čo si myslíte, že povedali o Eliášovi? Je to starý čudák. Jezábel povedala, nenávidím ho. Všetci ho nenávideli, ale on mal slovo Pánovo na záchranu národa. Ale oni mu nechceli veriť. Eliáš bol jednoduchý typ muža, a tak veľmi dobre poslúžil Božiemu zámeru. Tento jednoduchý duch bol v Eliášovi a Boh ho použil v troch ďalších mužoch a zasľúbil, že ho použije znova v posledných dňoch. Tak jednoduchý, stál tam a hovoril pravdu. Po ňom ho použil v Elizeovi, použil v Jánovi Krstiteľovi a opäť to zasľúbil v Malachiášovi 4, že obnoví vieru detí späť k viere letničných otcov, ku pôvodnému evanjeliu. Sľúbil to a učiní to. To je pravda, jednoduchý duch, nie je inteligentný, nie je múdry. Eliáš nebol žiadny učenec. Nebol žiadnou známou, svetovou osobnosťou. Dokonca ani nevieme, odkiaľ pochádza, ale mal jednoducho dosť rozumu na to, aby Bohu veril. Jednoducho. V takých ľuďoch Boh pôsobí, skrýva sa. On sa skrýl v Eliášovi. Dokážete si predstaviť človeka ako Mojžiš, obyčajného, že činí veci ako on? Dokážete si predstaviť Eliáša, toho starého, strapatého chlapíka s chlpmi po celom tele a s kusom ovčej kože obťahnutej okolo neho? Dokážete si to predstaviť, že by Boh vzal takého, keď tam stáli kňazi a duchovní, ktorí boli odetí, vyleštení vo svojej teológii, tak dohladka, ako to len šlo, ale Boh prešiel pomimo každého jedného z nich. Vždy to tak robí. Povedzte mi jediný raz, kedy to urobil inak. Nie, pane. Prešiel pomimo toho celého, aby sa dostal k nejakej jednoduchosti. On sa zjavuje a pôsobí v jednoduchosti. Tak, aby to každý porozumel. To je to, čo ho činí veľkým. On sa stáva jednoduchým. On prešiel pomimo nich. Hoci bol svet v tom čase plný veľkých učencov, ani jedného z nich nepoužil. Našiel si jednoduchého muža. Ale pamätajte, on prišiel v tom čase, ale vidíme, že duch, v ktorom prišiel, bol pre ich vzdelanie príliš jednoduchý. Oni už mali vymyslené, ako má prísť. Boli takí vyleštení, že im unikla jeho jednoduchosť. A niekedy potom šliapali a robili si z toho posmech. Pripomína mi to staré príslovie. Blázni budú šliapať v obíjaných topánkach, tam, kde sa anjeli boja stúpiť. Človek uvidí, že sa deje Božie dielo a vie, že je to Božie dielo a postaví sa a nazve to dielom diabla. Ježiš povedal, že ak poviete slovo proti nemu, synu človeka bude odpustené, ale kto povie proti Duchu Svätému, tomu nebude odpustené ani v tomto svete, ani v budúcom. Vidíte, my však šliapeme v obíjaných topánkach tam, kde sa anjeli boja stúpiť. Sme takí múdri, takí vyleštení. To sa stáva z Ameriky. Sme príliš inteligentní. Vzdelávaním sa vzdialujeme preč od Boha. Naše školy posielajú našich kazateľov ako kurča z inkubátora. Vždy mi bolo ľúto inkubátorového kurčaťa, vylialo sa pod umelým svetlom. A prvé, čo si všimnete, je, že šteboce za matkou, pretože taká je jeho prirodzenosť. Ale ono nemá žiadnu matku, vylialo sa v inkubátore. Myslím, že to je to, čo spôsobuje táto rada titulov. Štepot kurčaťa z inkubátora. Neviete, o čom hovoríte, to je pravda. Keď máš formu zbožnosti a slovo zapieraš a popieraš, že Duch Svätý dnes je tak istý, ako v deň, keď bol vyliatý na letnice. Oni hovoria, že to bolo len pre učeníkov. Ježiš povedal, choďte do celého sveta, hlásate evanjelium všetkému stvoreniu a tieto znamenia budú nasledovať tých, čo uveria. Ako dlho? Až do konca sveta, každému stvoreniu. Tieto znamenia ich budú sprevádzať, iste. Ja vám ukážem, kde dal cirkvi moc a vy mi ukážte, kde ju vzal. Ona v nej nie je, vidíte. Inteligenciou, vzdelávaním sme sa od toho vzdialili. Povedia, máme dobrých lekárov, na čo potrebujeme božské uzdravenie? Pozrite sa, čo pred chvíľou povedal ten milý lekár. Prišiel na koniec svojej cesty a uveril Bohu. Tak to je ono. Veda je v poriadku, pokiaľ vylezieš na strom a keď sa dostaneš tak ďaleko, že už nemôžeš ísť ďalej, prelez na strom viery a choď jednoducho ďalej, lebo to nemá konca. Všetko je možné tým, ktorí veria. Veda je v poriadku v miere, pokiaľ siaha. Tvojich 5 zmyslov je v poriadku, pokiaľ to súhlasí so slovom. Ale keď tých 5 zmyslov odsudzuje slovo, tak o to odíďte. Neveril by som svojim pocitom, neveril by som svojmu sluchu, zraku, ničomu inému, ak je to v rozpore so slovom. Jeden chlapík mi predčasom povedal, je mi jedno, koľko uzdravených ľudí, privediete vy letničný, ja tomu neverím. Povedal som, určite nie, si neveriaci, nebolo to pre neveriacich, je to pre veriacich. Iste, nebolo to poslané neveriacim, bolo to poslané tým, ktorí veria. Ježiš prišiel v deň neviery a toho nezastavilo, jednoducho kázal ďalej. Boh v tom veľkom vzdelanom svete konal divy. Ďalej, dnes žijeme vo veľmi vzdelanom svete, štiepime atómy, vyrábame bomby a tak ďalej, lietame na mesiac, astronauti a všetko ostatné okolo Zeme. To je pravda, to činíme, pekné. Ale stále existujú ľudia, ktorí veria, že krst Duchom Svätým je presne taký istý, ako vždy bol. Nevedia to vysvetliť, ale vedia, že ho dostali. To je jednoducho to jediné, čo majú. Nemusia to vysvetľovať, hlavne, že to dostali. Amen. Amen znamená, nech sa tak stane. Ja nehovorím amen sám sebe, ale slovu. Nech sa tak stane. Viem, že je to pravda. Boh sa činí takým jednoduchým, že to jednoducho prechádza ponad nich. Oni sú takí múdri, majú všetko premyslené a nemôžete im viac nič povedať. Svet nemôže povstať, slnko nemôže svietiť, svet sa nemôže otáčať bez toho, aby oni o tom vedeli. Ale Boh pôsobí priamo pred nimi a nechá ich tam len tak sedieť. Takto ako navždy. Celú cestu od rajskej záhrady bolo prorokované, že príde Mesiáš a rozdrví hlavu hada. Ó, môj Bože, proroci to predvídali, predpovedali a presne povedali, aký bude, kde sa narodí, ako sa narodí, aké dielo bude konať, aké bude jeho znamenie Mesiáša. Písmo to jednoducho olemovalo od začiatku až do konca, ale teológovia to mali všetko vymyslené po svojom a minuli ho na 100 honov. Ale on nikdy neprišiel v rozpore so slovom, prišiel podľa slova, ale prečo ho neprijali? Pretože neprišiel tak, ako si to oni predstavovali. A zmeškali to presne tak, ako v čase Noacha. Presne tak i s Mojžišom, tak i počas celých dejín. Oni nedokázali vidieť jednoduchosť toho, čo Boh koná. Vidíte? Boh sa skrýva v jednoduchosti a prechádza ponad múdrych a rozumných, pretože je taký veľký. Vidíte? Vezmite si dva predmety, ktoré sa takto stretávajú. A keď sa míňajú, vidíte, čo tým myslím? To Boh dokáže. On môže byť tak jednoduchý, až sa môže od niekoho tak vzdialiť, že ho nevedia nájsť. Amen. Som rád, že to tak učinil. Potom ho môžem prijať, pretože ak je to nejaké vzdelávanie, tak mi to nepomôže, ale on to učinil tak jednoduché, aby to mohli pochopiť, alebo uveriť tomu aj ľudia ako ja. Takže som za to veľmi vďačný. Nuž o Mesiášovi bolo povedané, ako príde, kde sa narodí, čo bude robiť, aká bude jeho služba a v akom čase príde. Ale v čase, keď prišiel, mali kazatelia a duchovní tej doby mnoho tradícií a mysleli si, že príde podľa tých tradícií. Farizeji hovorili, ak niekedy príde, bude farizejom. Saduceji hovorili, ak príde, bude saducej. Saduceji si hovorili, nezmysel, nebude s tou bandou samospravodlivých, bude saducejom. Keď však prišiel, nebol ani jedným z nich. Boh sa ich nepýtal, čo hovorí ich múdrosť, ako má poslať svojho syna. On ho poslal tak, ako to on povedal, že to učení. A keď ohlásil, že ich Mesiáš sa narodí v stajni, pri hromade hnoja, mohla tá naleštená banda farizejov, tá z tých samospravodlivých povýšeneckých pokrytcov niečo také očakávať, že ich Mesiáš príde v stajni? No a čo to bolo? Bol to Jehova, malý Jehova, ktorý plakal ako dieťa. Mohli očakávať, že ten strašný Jehova, ktorý znel hromom z hory Sinaj, ktorý zapálil vrch, ktorý rozdelil Červené more, sa stane dieťaťom v stajni? O, to ich teológia nemohla prehltnúť. To nebol ich Mesiáš. Oni hovorili, keď Boh pošle Mesiáša, určite spustí rebrík nadol, nechá zostúpiť 10 miliónov anielov, aby ho pozdravili, príde priamo do chrámu, ktorý nám postavil Šalamún, do toho chrámu a príjme nás, priamo tu, áno. Náš veľkňaž, ktorého sme si zvolili, náš hlavný muž, náš štátny predstaviteľ, on k nemu príde a povie, tu som ja, Mesiáš, nepoznávate ma? Vidíte tie chodby, s ktorými som prišiel z nebies? Tak to mali vymyslené. Ale keď prišiel, bol v stajni. Narodil sa matke a otcovi a mal zdalivo nemanželský pôvod, ako si mysleli, zabalený do plienok, o ktorých hovoria, že to boli z jarma vola, v chudobe. Boh, ktorý stvoril nebo a zem a všetko skrze Ježiša Krista. A tu bol samotný Boh, stvoriteľ, ktorý stvoril nebesia a zem, ležiaci v stajni na slame, ktorú sám stvoril, Boh, stvoriteľ nebies a zeme, ktorý sa ponížil, aby sa stal tým najmenším, najpokornejším, najvyšší sa stal najnižším. To z neho činí Boha. To z neho učinilo to, čím bol. Vidíte, on sa ponížil. Človek to nedokáže. Človeka dáš do vysokej pozície, len ho trochu potiahneš v organizácii. O, bratu, nemôžeš ho viac obísť. Je to len chlapec a už je nafúknutý ako žaba. S takým niekým nie je možné nič činiť, ale vidíte, Boh sa môže ponížiť, lebo je taký veľký. On je viac ako to, čo my nazývame veľkým. On sa môže pokoriť, taký veľký je. Ďakujem ti, Otče, nebes a zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými. Ako som povedal, rozdelili sme atóm a nevieme vysvetliť život v steble trávy. Vidíte? Samotná vec, ktorá oznamuje Boha a my po nej kráčame. To je to isté, čo robíme dnes. Áno, pane, kráčame po vrchole toho, čo je Boh v podobe slova. A namiesto toho príjmame nejaké ľudské vyznania alebo dogmy, predávame svoje právo prvorodenstva za kašu, za popularitu, za cirkev, ktorá nám dovolí nosiť ostrihané vlasy a šortky a pošle vás na koktejlové večierky a podobné veci. A potom sa nazývate kresťanom. Hambite sa! Tak to je. Ja vás nekarhám, ale v božskej úcte a láske. Hovorím, vzdialte sa od takého niečoho. Vráťte sa k Bohu a Biblii. Vráťte sa k pravde Evanjelia. Dovolíte, aby vás nejaká organizácia odvrátila od Božích vecí? To nikdy nečiňte. Vráťte sa k jednoduchej Božej ceste. Jednoducho padnete na kolená a povedzte, Páne, Bože, je mi jedno, ako mi to dáš, ale chcem to a sledujte, čo sa stane. Buďte v tom úprimní. On viac túži potom, aby ti to dal, ako ty potom, aby si to prijal. Nemusíš vyčkávať a vyčkávať a vyčkávať. Také niečo neexistuje. Kým Peter ešte hovoril tie slova, zostúpil Svätý Duch na tých, čo uverili. Problém je v tom, že to dostatočne nechceme. Nechceme sa pokoriť, to je pravda. Nedávno som tu kázal a jedna pani bola naozaj šťastná a začala kričať. A bol tam jeden chlapec, ktorý hrá v meste baseball a povedal, Billy, stál som vonku, nebolo možné sa dostať dovnútra. Radoval som sa z tvojho kázania, až kým tá žena nezačala kričať. A potom sa k tomu pridali všetci ľudia. Povedal, z toho mi behal mráz po chrbte. O, neveril si tomu? Nie. On povedal, keby to neurobili, mne by behal mráz po chrbte. Vidíte? Bol to bejzbolový fanatik a povedal, kto na svete, kedy počul o niečom takom, on patril k nejakej organizovanej cirkvi, z ktorej vyšiel, on povedal, tvoja zväz bola dobrá, ale kto ťa potom už mohol počuť? Vtedy tam už nebol nikto, kto by to počul, povedal som, bol tam Duch Svätý, on to prevzal. Keď on príde, je čas, aby som ja zmlkol a on prišiel medzi ľuď. O, Billy, ty si len fanatik, to je všetko. O, ja povedal som mu, no možno som. Ak som, tak som jeden z tých najšťastnejších fanatikov, akých si kedy videl. Rozprával som sa s ním a povedal som mu, povedz, čo sa to tam dialo minule v noci? To si mal vidieť, poznáš Charlesa Nolena a veľmi oduševnene začal rozprávať o bejzbole. Povedal som, nový banda bezbožných kolobežiek. V živote som nepočul taký hluk. Ja by som o tom mnoho nehovoril. Povedal mi, teba bejzbol asi veľmi nezaujíma. Povedal som, nie, určite nie, nezáleží mi na bejzbole, preto sa o nezaujímam. Keby som sa on zaujímal, správal by som sa rovnako ako ty. A keby teba zaujímal môj Boh, príchod Pána Ježiša Krista, Božia moc, konal by si rovnako, keď do budovy vstúpi Duch Svätý. Záleží na tom, aký duch je vo vás, čím sa živíte. Váš život je niečím živený. Povedal som mu, nebuď súp, ktorý sa živí mŕtvými zdochlinami starej zeme, živ sa nebeskými vecami, Božím slovom. Človek nebude žiť len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Živte sa jeho slovom. Preto keď Ježiš prišiel, mali to tak vymyslené, očakávali veľkolepý príchod, nevedeli porozumieť tomu, ako sa taký veľký Boh mohol vôbec narodiť v maštali. Nemohli to vidieť, ako by niekto taký veľký mohol byť tak jednoduchý. Rovnako i dnes musia mať veľký kostol, veľkú budovu, veľký miliónový orgán, krásne čalúnené lavice. Bol si niekedy v Írsku? Všimli ste si niekedy svätého Patrika, ktorého vy katolíci nazývate katolíkom? On bol asi taký katolík ako ja. U neho by nevisel žiadny kríž. Protestoval proti rímskej cirkvi, ako len mohol. Dokonca ľuďom nedovolil ani sadnúť si. Nechal ich čupieť a sedieť na kuse skaly v budove. Tá budova tam stále stojí. On ich učil o krste svätým duchom. Tí prví veľkí reformátori, Francis, Irnej, Martin, oni učili o krste Ducha Svätého. Títo veľkí muži učili krst Ducha Svätého. Nedovolili, aby sa ľudia cítili pohodlne a sedeli v plíšových sedačkách a podobne, ako to robíme my dnes. A predsa to nazývame prosperujúcou cirkvou. Človek niekedy nazýva prosperitu náboženstvom. V Kalifornii sa hovorilo, že človek nie je duchovný, kým nevlastní tri Cadillaky. Podľa mňa sa vtedy od Boha vzdialuje. To je pravda, letničná cirkev dnes určite koná inak, ako konala prvotná letničná cirkev. Raz som tam bol s kresťanskými podnikateľmi. Neviem, ako ma vôbec mohli prijať naspäť, asi preto, že ma milujú. Ale ja im hovorím len to, čo viem, že mi hovorí Pán. Nehovorím to preto, aby som vyzeral múdry. Ak by som to činil, musel by som padnúť dole pred oltár. Hovorím to preto, lebo ich milujem, vážim si ich. A jedného večera tam dole niekto pred biznismenmi sveta svedčil, koľko majú Cadillacov, aké majú firmy. Povedal som, to tí muži nechcú, povedz im o Kristovej pokore. Povedal som mu, tak veľmi sa líšite od prvotnej letničnej cirkvi. Oni predávali všetko, čo mali, dávali to chudobným a hlásali evanjelium. Vy ľudia sa snažíte hovoriť o tom, ako veľmi sa vám darí a koľko toho máte. Nejde o to, koľko toho máte, ale koľkého sa môžete zbaviť. Ten chlapík včera večer o tom hovoril a vyzval ma v tej veci a povedal, tu cirkev urobila chybu. A povedal som, Duch Svätý učinil chybu? To nemôže. On povedal, áno, pretože keď začalo prenasledovanie, nemali domov, kam by mohli ísť. A ja som povedal, presne taká bola Božia vôľa. Vtedy práve sa rozptýlili a evanjelium šírili, pretože nemali kam ísť. Boha nemôžeš poraziť. Boh jednoducho všetko predal spod ich nôh, takže nemali kam ísť a kázali všade evanjelium. To je jediný spôsob, ako ich Boh mohol prinútiť, aby šli. Ale dnes by sme to radi udusili, sedeli pohodlne. Ak pastor povie niečo, čo sa nám nepáči, tak ideme inám. Keď povie niečo, čo sa nám nepáči, nuž, nakoniec skončíme u baptistov alebo presbyterianov, alebo niekde, kde si môžeme robiť to, čo chceme. To sme my, potom sa nazývame kresťanmi. Volíte si svojho pastora, mnohí z vás vo svojom zbore, a chcete toho najvyleštenejšieho učenca, aby ste to mohli povedať susedom. Náš pastor má doktorát, ten a taký a taký. Tým sa vzdialujete od Boha. Boh sa zjavuje v jednoduchosti. Ale to bolo veľa i pre vysokých učených, vzdelaných v tom čase, i v našom čase. Boh sa skrýva v jednoduchosti, v tom malom dieťati. Sledujte to, keď ho ukrižovali. Ó, to udrlo klinec po hlave. Pred 1900 rokmi ukrižovali knieža života. Keď ich veľkňazi, ktorí sa čudovali, keď ho videli robiť divy, on ich odhalil a povedal im, že nie sú nič iné ako banda diablov, aby činili pokánie. Boh je schopný z týchto kameňov, povedal Ján, vzkriesiť deti Abrahamove. Nemyslíte si, že ste Božie deti, lebo ste sa narodili ako Židia a tak ďalej. On ich nazval hadmi v tráve. Hadmi v tráve a podobne. Keď visel na kríži, povedali mu, ak si Boží syn, tak zlez z kríža a uveríme ti. Vidíte, je to to isté. Tento človek vykonal div, to nemohli poprieť. Ale vedeli ho tam stáť ako samotného Boha stvorenia? Nuž, ja poznám ten dnešný moderný trend, urobiť z neho nejakú ďalšiu osobu, ale on nebol žiadnou ďalšou osobou, bol Bohom samotným. To je pravda. Dnešný moderný trend hovorí, že on bol veľký učiteľ, že bol prorok. On bol veľkým učiteľom, on bol prorokom, ale on bol viac ako učiteľ, bol viac ako prorok. On bol Bohom, nič menej ako Boh. Boh bol v Kristu a zmieril svet sám so sebou. Ježiš povedal, nie som to ja, kto koná tieto veci, je to môj Otec, ktorý je vo mne. On činí tie veci. On bol Bohom zjaveným v tele. Nejaká žena z kresťanskej vedy, prepáčte, že som to nazval menom, a ona povedala, pán Branham, radujem sa z toho, čo hovoríte, ale príliš sa chválite Ježišom. Povedal som, ak by som mal ešte milión jazykov, ktorými by som ho mohol chváliť, tak by som sa ním chválil. Ale ty z neho robíš niečo, čo on nie je, povedala. Povedal som, on je pre mňa všetkým. A ona povedala, ja ti môžem dokázať, že z neho robíš Boha. Ja som povedal, on bol Boh. On bol Boh. Ak nebol Boh, tak bol najväčším podvodníkom. On nebol ničím menším ako Boh. Jeho vlastná krv bola Božia krv. My sme spasení skrze Božiu krv. On nebol Žid. Nebol ani pohán. Mužské pohlavie produkuje hemoglobín, to lekári vedia. Sliepka môže znášať vajcia, ale ak nebola so samcom, nič sa nevyhliahne. Vidíte, krvné bunky pochádzajú od mužského pohlavia. V tomto prípade bol samcom Jehova Boh. On stvoril krvnú bunku v Márii. A vy, katolíci, ju nazývate Božou matkou. Ako by mohla byť Božou matkou? A pritom Boh je nekonečný, večný. Ona nebola žiadnou Božou matkou. Ona bola inkubátor, ktorý Boh použil, aby sem priviedol svojho syna. Ak to hovoríte, čo z Boha činíte? On bol absolútne stvorený Boh, Boh stvorenia, bol stvorený v podobe človeka. A ona povedala, môžem ti z Biblie dokázať, že on bol len človek. V 11. kapitole Jána prišiel, aby vzkriesil Lazara. A tam stojí napísané, že plakal. A to znamená, že bol smrteľný, inak by nemohol plakať. Povedal som jej, tento argument je slabší ako vývar z tieňa kurčaťa, ktoré zomrelo od hladu. Ani sa ma nesnáš o tom presvedčiť. Niečo ti poviem. Keď šiel tam dole, k tomu hrobu, je pravda, že plakal. On bol človek, keď plakal, ale keď potom zvolal, Lazare, vyjdi! A človek, ktorý bol 4 dni mŕtvy a postavil sa na nohy, opäť žil, bol viac ako človek. On mohol privolať späť mŕtvého, bol to Boh vo svojom synovi. Áno, bolo to pravda, keď v tú noc schádzal z vrchu hladný a hľadal niečo na jedenie, pozrel na strom a nemohol na ňom nič nájsť na jedenie a preklial ten strom. To bol Boh, hladný, ale keď vzal 5 rýb a nakrmil 5000 ľudí, to bol Boh stvoriteľ vo svojom synovi. Bol človek, ktorý ležal na chrbte v tej lode v tú noc, keď 10 000 morských diablov sa sprisahalo, že ho utopia a tá stará loď sa tam zmietala ako zátka od flaše. On bol človek, ktorý tam ležal a spal, ale keď položil nohu na okraj lode, zdvihol zrak a povedal, utíš sa, tak to bol Boh, bol to viac ako človek. Bol to Boh, človek, ktorý skrz neho hovoril. Oni to nemohli vidieť a na kríži povedali, ak si syn Boží, zachrán sa. Ak si Mesiáš, zostup z kríža. Predvaď nám to. Ak si židovský král, ak si ten, zostup a ukáž nám to. O, on sa pokoril. On sa poničil v jednoduchosti, vzal na seba podobu smrti. Boh, najvyššia forma života, sa stal tým najnižším, prekliatím, hriešnikom, aby zomrel, aby priniesol vzkriesenie, o Bože. Boh, skrývajúci sa v smrti, aby sa ukázal vo vzkriesení. Boh, tá najvyššia forma, večný život, stvoril človeku telo, aby v ňom mohol prebývať. Stal sa najnižšou formou života človekom, prekliatým Bohom. A vzal na seba prekliatie, zlorečenstvo a zomrel. A skrýl sa pred tými vzdelanými učencami. Rozkázal zástupu posadiť sa, vzal 5 chlebov a 2 ryby, pozrel k nebu, požehnal, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupu. A diabol ho vzal, bili ho po hlave so zakrytými očami a hovorili, hovoria, že si prorok, tak teraz prorokuj a povedz, kto ťa udrel. On neotvoril svoje ústa, keď mu plili do tváre. On bol Boh. Otočme kameru teraz na to temné popoludne pred 1900 rokmi. Pozrite sa na neho, ako stúpa na ten kopec. Počujeme ten buchot. Čo to je? Je to ten starý kríž, ktorý nesie nahor do svahu? Sú za ním krvavé stopy a po celom chrbáte má krvavé škvrny, po celom rúchu. Boh stvorenia, nesúci kríž, ktorý si stvoril, a na jeho chrbáte sú škvrny Emanuelovej krvi, ide do kopca a tie škvrny sú väčšie a väčšie, až sa stanú jednou veľkou krvavou škvrnou a krv steká po tej slabej nohe. Čo to bolo? On padol. Jeho rameno, jeho ľudská sila ho opustila. Čo to bolo? Boh, ktorý sa vskryl v jednoduchosti. Bol to Boh, ktorý niesol ten kríž. Tu kráča do kopca a tečie z neho krv. On padol a Šimon zdvihol ten kríž, aby mu s ním pomohol. A diabol si povedal, teraz už viem, že to nie je Boh. Viem, že to nie je, toto by ho nikdy neurobil. Teraz som ho dostal. Podmanil som si každého človeka, dostal som ho. Teraz viem, že on nie je Boh. A tak poslal včelu smrti, aby ho bodla. A keď včela začala bzučať okolo neho, vy poznáte včely, hmyz, ktorý má osteň. A smrť má osteň. Ale viete, že hmyz niekedy hlboko bodne a potom stratí osteň. A keby on bol obyčajným človekom, prorokom, on uštipol mnohých prorokov a oni zomreli. Ale keď uštipol tohoto jedného, prišiel o osteň. Potom už nemal žiadny osteň. Boh v Emanuelovi vytiahol osteň smrti. O niekoľko rokov neskôr, keď sa chystali zabiť jedného z jeho apoštolov, veľkého Pavla, on vykríkol, o smrť, kde je tvoj osteň, hrob, kde je tvoje víťazstvo? Ale vďaka buď Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho pána Ježiša Krista. O, čo to bolo? Boh sa pokoril a keď človek zhrešil, prekročil tú veľkú priepasť, ktorá bola postavená medzi neho a Boha. A Boh vzal náhradnú obeť a prijal ju. A potom, keď človek túto náhradnú obeť, ktorá za neho bola obetovaná, príjme, môže vstúpiť späť do obecenstva s Bohom, tak ako to Boh zasľúbil na začiatku. Ľudia obetovali roky, kozly, ovce a tak ďalej, ale tie nemohli odstrániť hriech, iba ho prikryli. Jedného dňa prišlo niečo, čo mohlo hriech odpustiť, odstrániť, krv jeho vlastného syna. A on hriech odpustil. Možno tu sedia vedci, urobím zjednodušenú poznámku. Kedy sme dostávali atrament a Boh sa v nej môže ukryť. To vám to ukážem. Ak máme kvapku atramentu, tak z niečoho musela prísť. Muselo tu niečo predtým byť. Pozrieme sa na to, čo to je. Najprv je to kvapka atramentu, ak ideme späť, sú to chemické látky. Ak to rozložíme, odkiaľ to prišlo, poviete, že je tam voda, H2O, má to nejaký vzorec, potom tam prichádza tá chemická látka tej farby, odkiaľ sa vzala tá farba. A vy viete, že všetky farby prichádzajú z tej pôvodnej bielej, to vieme. Všetky ostatné farby pochádzajú z bielej. Ako to vôbec prišlo, odkiaľ sa to vzalo? Sledujme to späť. A vy viete, vy môžete povedať, že to bola kyselina, z kyseliny sa potom stane čo? Prichádza to zo svetla a potom sa to vracia ešte ďalej. Čo je svetlo? Prídete až k tým molekulám a keď spojíme tie molekuly, 1, 4, 8, alebo tak vznikne atóm, a ak je to 4 alebo 6, tak získame niečo iné. A keď tie chemické látky zmiešané dohromady, tak z toho vzíde čierna farba atramentu. Odkiaľ to všetko prišlo? Je to stvorené a preto to potrebuje stvoriteľa. A prišlo to ako atrament za nejakým účelom. Môže to napísať vaše odpustenie, ako stojí v Jánovi 3.16 a zachrániť vašu dušu. Môže to napísať vaše odsúdenie a poslať vás do celej smrti. Existuje to tak celé roky. Je to niečo, čo má nejaký účel. A ako to vrátite späť do pôvodného stavu? Nuž, oni vyrobili látku, ktorá sa volá bielidlo. Vy ženy to používate, volá to Clorox. A keď do vedra s Cloroxom kvapnem tú kvapku atramentu, tak tá farba zmizne. Čo sa s ňou stalo? Čo je s ňou? To prvé, čo sa stalo, je, že sa stretla s tým Cloroxom. A tá chemikália je taká silná, že ju vrátila úplne na začiatok. Nevidíte ani žiadne výpary. Je to preč? Už to viac nebude existovať. Pretože sa to vrátilo späť do toho jeho pôvodného stavu, ako to bolo na začiatku. A presne to je to, čo činí krv Ježiša Krista s hriechom. Krv Ježiša Krista. Vyznávate svoj hriech pod krvou Ježiša Krista A ten hriech je vrhnutý do mora zabudnutia a viac vôbec nemôže byť spomenutý. Nuž, kde je dnes cirkev? Ak sme sa narodili, aby sme boli Božími synmi, a sám Ježiš povedal, ak váš vlastný zákon povedal, že ste bohovia, amatérskí bohovia, vláda na zemi, on povedal, ak vás, ak nazývajú bohmi tých, ku ktorým prišlo Božie slovo, čo boli proroci, slovo Pánovo prichádza k prorokom, ak ich nazývate bohmi, prečo mňa odsudzujete, ak hovorím, že som Boží syn? Ak teda krv bíkov a kozlov mohla dať Mojžišovi moc, aby tam z Božieho poverenia vyšiel, vystrel palicu a povedal, nech priletia muchy, on mal Božie slovo a to slovo vyslovil, a keď to učinil, stalo sa z Božej myšlienky slovo. Slovo je vyjadrená myšlienka. A tak, keď si to Boh pomyslel a vložil to do Mojžišovej mysle, on to vyslovil a stalo sa to slovom, a Mojžiš sa otočil a odišiel a možno nebola ani jedna mucha v tej krajine a za hodinu už tam bola jedna stará zelená mucha, začala bzúčať a za pol hodiny ich bolo 10 kg na meter štvorcový. Čo to bolo? Tvoriteľské Božie slovo vyslovené ústami smrteľného človeka. Boh používa človeka. On mohol použiť slnko, aby zvestoval evanjelium, mohol použiť vietor, aby zvestoval evanjelium, ale Boh si vybral človeka, aby zvestoval evanjelium. Čo sa deje s dnešnou cirkvou? Niečo je prevrátené. Podľa mňa neprichádzame s úprimnosťou k správnej veci. Pretože ak to Boh mohol učiniť skrze krv kozlov a bíkov, ktorá len zakrývala hriech a zmierila hriešnika, ale hriech tam stále bol, len bol prikrytý, čo môže učiniť skrze krv svojho syna, ktorá hriech odstraňuje? A Boh nevyrobil, ale stvoril krv, ktorá odstraňuje každý hriech. Mark 11:24 hovorí, ak poviete tomuto vrchu, pohni sa a nebudeš pochybovať vo svojom srdci, ale budeš veriť, že sa to splní, tak budeš mať to, čo si vyslovil. Kde sa dnes nachádza letničná cirkev? Amen. Neuvedomujete si, že vyznaný, skutočne vyznaný hriech, odstraňuje hriech. On postaví most cez túto priepasť, ktorý vracia človeka späť do prítomnosti jeho stvoriteľa a činí z neho Božieho syna. Amen. Ten, kto verí vo mňa, bude konať také skutky, aké ja konám. Amen. Tu sa nachádzame. Hovorím vám, ak poviete tomuto vrchu, pohni sa a nebudete pochybovať vo svojom srdci, ale budete veriť, dostanete to, čo ste vyslovili. Sláva buď Bohu. To je ten Boh, ktorý sa zjavuje v pokore. Vidíte, Boh vzal pokorného hriešnika, očistil ho svojou krvou a ten vyznaný hriech hodil do toho chloroxového bielidla krvi Božieho syna a vložil do toho človeka svoj vlastný život skrze krst Svätého Ducha. Ak teda máme pravý krst Svätého Ducha, čo je potom s nami prevrátené? Keď Eliáš zhodil plášť pre Elizea, ten dostal dvojnásobný diel ducha. Ježiš povedal, skutky, ktoré ja robím, budete robiť aj vy a väčšie ako tie budete činiť, lebo ja idem ku svojmu otcovi. Čo sa deje, cirkev? Vy ste nás nazvali Belzebubom, videní a podobnými názvami. Nechaj ma na pokoji, brat, choď dolu ku krížu, prejdi k evanjeliu. Nemusíme sa vydávať za niekoho druhého. Prečo by sme mali niečo predstierať? Prečo by sme mali prijímať nejaké falošné porozumenie, keď je nebo plné pravej letničnej moci, ktorá činí z muža alebo ženy Božieho syna a dcéru, ktorá ich privádza späť do Božej prítomnosti? Boh sa zjavuje v pokore. Musíte sa odpútať od svojich vlastných myšlienok. Musíte dovoliť, aby u vás bola myseľ, ktorá bola v Kristovi. Musíš tam zostať, kým z tvojho srdca nezmizne každý hriech strachu, každý hriech pochybnosti. A ak si tam, ak Boh nevezme a neodstráni tvoje hriechy a nepresadí ťa do Božej prítomnosti, s tvojim prežitím niečo nie je v poriadku. Je mi jedno, koľko máš doktorátov, aká veľká je tvoja cirkev, do čo veľkého patríš. To nemá s tým nič spoločné, kým nie sú vyznané tvoje hriechy. A v krvi Ježiša Krista, tu stojíš, nefalšovaný, znovu zrodený Boží syna dcéra, s Božím životom v tebe, aby si mohol vysloviť slovo stvorenia. Nech sa pohne tento vrch a posluchne ťa to. Amen. Boh sa zjavuje v pokore. Vezme taký druh, ktorý nemá žiadne vzdelanie, vezme taký druh, ktorý tomu jednoducho verí. Ďakujem ti, Otče, stvoriteľu neba a zeme, ty si skryl tie veci pred múdrymi a rozumnými. On bol bitý a ranený a predsa sme ho pokladali za bitého a raneného, od Boha. On však bol ranený pre naše prestúpenia. Bielidlo prišlo, on bol zbitý pre naše neprávosti. Čo učinil? On sa ponížil až ku smrti na Veľký piatok popoludní, aby mohol vstať z mŕtvych na Veľkonočnú nedeľu. Amen. Aby poslal na cirkev Svätého Ducha s dvojnásobnou mierou, aby sme mohli my činiť to isté, čo on. On zasľúbil, že tieto znamenia budú nasledovať tých, čo uveria. A ako veľmi sa od neho vzdialujeme svojimi tradíciami, Boh sa skrýva v pokore a zjavuje sa v moci. To je Boží spôsob, to je Boží program, ako to on koná, aby mohol svojich synov previesť skrze túto priepasť. Boh sa skrýl v smrti, aby sa vrátil vo vzkriesení. Chcem vám na záver povedať malý príbeh, ktorý som nedávno čítal. Hovoria, že v čase prvej svetovej vojny, ja som tam mal moju rodinu, otca, bratrancov, mnohí zahynuli, ale na jednom mieste bol celý pluk vojakov amerických a nemecká armáda ich zatlačila a gulomety strieľali zo všetkých strán a delá, minomety a čokoľvek mali a zatlačili ich a nemohli sa dostať von. Nemali žiadnu možnosť dostať sa z toho. A celý pluk vojakov tam hynul, pretože Nemci boli na všetkých stranách. Mali lietadla, ale neodvážili sa ich tam poslať. Zostrelili by ich. A chceli utiecť, ale nemohli. Ich dobré zbrane zlyhali. Celá ich vojenská stratégia zlyhala. Nepriateľ ich pritlačil. A nakoniec sa objavil jeden malý vojak, našiel holuba, jedného z tých domácich holubov, a to bola ich jediná nádej. Napísali správu a mysleli si, ak sa tento holub dokáže dostať s tou správou späť na hlavné veliteľstvo, odkiaľ prišiel, tak odnesie túto správu. A to bolo to jediné, čo mali. Tento obyčajný malý holub. Všetky vojenské veci zlyhali, ale mali jednoducho malého poštového holuba a poslali ho, napíšali správu a s požehnaním a modlitbou ho vyslali. A Nemci videli, že letí ten holub nahor a strieľali na neho. Jedna guľka mu priletela krídlom, vyrazila mu perie, ďalšia do krku a zasiahla nohu, na ktorej bola správa, ale on letel ďalej, až doručil správu. On musel doručiť. Išlo o život. A nakoniec dopadol medzi baraky do vojenského tábora a jeden vojak ho zdvihol a videl ho a zdvihol ho a videl, že bol postrelený a hľadel na jeho malú nohu pomliaždenú a videl lístok. Prečítali si ten lístok, bol celý od krvi, aj keď bol pokrytý krvou. Správa sa k ním dostala a rýchlo poslali posily a zachránili celý pluk vojakov. Keby sa ten holub nedostal ďalej, všetci tí muži by zahynuli. Aká katastrofa by to bola. Bola by to strašná vec. A to bola veľká vec pre toho malého holuba, hoci to stálo jeho krv. Krv bola na tej zvesti. Bola to veľká vec. Ale ani z polovice nie je taká veľká, ako keď jedného dňa hriech nezatlačil Božích synov. Nebolo žiadnej nádeje. Nebolo nič, čo by mohli urobiť. Všetky nádeje boli preč. Ale prišiel, nie holub, ale holubica. Pred 1900 rokmi v jednoduchosti on sa narodil v jasliach a zomrel na kríži, ale vystúpal do neba s vlastnou krvou a na základe zvesti o krvi vyslobodil Božích synov. A teraz môžeme byť opäť Božími synmi a Božími dcérami, žiť vo svetosti a čistote, žiť v jeho prítomnosti. Som taký vďačný za tú holubicu, ktorá vystúpila do slávy, ktorá vzala zvesť, ktorú som potreboval a odletela s ňou späť do nebies. Bola celá zakrvavená, to spôsobili hriechy sveta. Ale dnes som oslobodený, som slobodný, som šťastný. A predsa to dokáže pochopiť aj jednoduchý človek. Som rád, že som dosť jednoduchý na to, aby som to pochopil. Radujete sa z toho aj vy. Boh sa skrýva v jednoduchosti. On sa stal váženým v potupe. My sme ho mali za od Boha trápeného a raneného a skrývali sme pred ním svoju tvár. On nebol žiadnym veľkým vojakom, akého očakávali. Nebol galantným vojenským mužom, akého čakali. Skrývali si pred ním svoju tvár, hanbili sa, ale predsa bol ranený pre naše prestúpenia, bitý pre našu neprávosť. Čo to bolo? Boh, ktorý sa skrýl v jednoduchosti. Jehova, ktorý sa stal človekom, aby mohol zomrieť za človeka, aby mohol vziať späť zvesť o jeho krvi. Že Božia požiadavka bola splnená, že bola zaplatená cena a sme vykúpení. A dnes, nech je to akokoľvek skromné, nemusíte byť múdri, nemusíte mať vzdelanie, stačí, ak veríte tejto zvesti, Božiemu slovu, a môžeš byť spasený a stať sa Božím synom a stáť v Božej prítomnosti a konať Božie skutky. Skloňme na chvíľu hlavy v čase, keď budeme prosiť o Božie požehnanie. Chcem vás o niečo požiadať. Dnes, keď o tom hovorili v rádiu a v novinách, videl som noviny, ktoré hovorili o nejakom divadle. Tam muž niesol kríž. Oni majú všeličo na Veľkú noc. Kostol bude vyzdobený laliami, oltáre budú plné lalí a miesto zaujíme veľkonočný zajac a sliepky a neviem čo. Zaujímalo by ma, čo to má spoločné s Veľkou nocou. Zajac, to pred Bohom nečisté zviera. V biblických časoch bolo dokonca zakázané ich jesť alebo sa ich dotýkať. A to isté so sliepkami, kačicami. Ale napriek tomu oni zaujali miesto vzkriesenia. Santa Claus zaujal miesto Vianoc. Ó Bože, kam ten svet dospel, priatelia? Kde to sme? Vidíte, kam sme sa dostali? Smerujeme priamo do priepasti. Presne tak, sme spútaní hriechom, vierovyznaniami a dogmami. Ale pred 1900 rokmi zvesť prenikla, posol prenikol, požiadavka bola splnená, Boží syn, stvorený na podobu hriešného tela, narodený v jasliach. Žiadnej krásy, že by sme po ňom túžili. Bol to muž potupy. Neboli sme ho žiadostiví, skrývali sme pred ním svoju tvár. A to isté robíme aj dnes. Hovoríte si, ja by som to neučinil. O, ale váš dnešný postoj dokazuje, že by ste to boli učinili. Robíte to aj teraz. Nechcete sa vydať na cestu pokory. Povedzte, Páne, Bože, je mi jedno, čo ma to bude stáť. Je mi jedno, čo to je. S riechom som skončil. Ja nehovorím, že si zlý, nehovorím, že fajčíš, piješ alebo čokoľvek iné, ale neveríš slovu. Ak veríš slovu, povedz, je mi jedno, Pane, čo ma to bude stáť. Ak ma to bude stáť moju denomináciu, ak ma to bude stáť môj spolok šitia, ak ma to bude stáť môj klub, moju popularitu medzi priateľmi, úplne jedno, čo ma to bude stáť. Ja prijímam zväzť Golgoty, budem pokorný a od tejto chvíle budem ponížený. Viem, že si nechám narásť vlasy ženy, nazvú ma staromodnou, je mi jedno, ako ma budú nazývať, budem dáma. Hovoria mi, že vyzlám ako bledá, mŕtva. Som mŕtva v Kristovi, budem to činiť. A vy, muži, povedzte, je mi jedno, koľko dogiem, veriovyznaní, sa mi snažia vtlcť, prijímam Božiu zväz, budem veriť jej. Zostanem, kým moje hriechy nevymiznú, zostanem tam, kým do mňa nevojde Svätý Duch a nevleje vieru v každé napísané Božie slovo. On to zasľúbil. A pre mňa je tá priepasť premostená jeho spravodlivou krvou a preto tu môžem stáť ako Boží syn. Verím celému evanjeliu. Učiním to. Chceli by ste to učiniť? Chceli by ste sa takto posvetiť teraz? Ak áno, pozvinite ruky k Bohu a povedzte, pamätaj na mňa, brat Branham, v čase, keď sa modlíš. Chcem, aby to Boh učinil. Boh vám požehnaj. Náš nebeský Otče, pokora, pokorenie sa, veriť Ti, ako sa Ty zjavuješ v pokore, ako to vidíme v týchto dňoch, v čase, keď je cirkev v takom stave, Ty si sa sklonil priamo do stoky a z ničoho si niečo pozdvihol, pomazal, niečo, čo je svetom odmietané. Bože, dnes vidíme, že 50 rokov sa Svätý Duch, ktorého sa ľudia snažili prijať skrze dogmy, Ty si sa však zjavil skrze svoju moc, dal si sa poznať v opovrhnutom zástupe ľudí, ktorí vyšli a oslávil si sa v nich. A teraz to vidíme v ďalšej generácii. Chcú byť Božími vnukmi. O, aká hrozná vec. Nech to muži i ženy rýchlo pochopia, že ide o pokoru, veriť evanjeliu. Daruj to, Pane. Mnoho rúk šlo nahor dnes večer, mnoho mužov i žien. Bože, Pane, prosím ťa, aby si ich požehnal. Prosím, že by tento večer našli Boží pokoj v každom z ich srdc a boli tak naplnení Tvojim duchom, mali vieru činiť divy, vieru žiť s Božným životom, žiť tým sladkým životom, že keď sa i o nich hovorí zle, nebudú hovoriť zlým spôsobom nazad, že dokážu facku vrátiť boskom a že dokážu dobrom odplácať zlé, Daruj, že by ťa ľudia poznali v moci tvojho vzkriesenia. Nech tvoja smrť ani v tejto generácii nie je zbytočná. Vzkries svoju cirkev, Pane, osláv ju, zveľaď ju, pošli ju domov do slávy. My veríme týmto veciam, Otče. Nech ťa nájdu všetci, ktorí ťa v tejto hodine hľadajú. Prosím o to v Ježišovom mene. Chcel by som vedieť, či ste ochotní urobiť ďalší krok k tomu, či by ste povstali a povedali, nehanbím sa, hoci patrím k nejakej cirkvi, som metodista, baptista, letničný, čokoľvek iné, nehanbím sa, dôveroval som tomu, čo viem, ale nikdy som sa nedostal k tomu, že by som mohol plne veriť celému evanjeliu a praktizovať ho vo svojom živote. Videl som veci, verím, že sú to zasľúbenia, chcem tomu veriť. On mi povedal, že ak budem veriť, tak to bude fungovať. Takže so mnou je niečo prevrátené, pretože to nefunguje. Chcel som, aby to fungovalo, ale nejde to a hanbím sa za to. A chcem, aby svet vedel, že chcem. Aby ľudia videli, že som úprimný a chcem to vo svojom živote. Chcem byť skutočným svedkom Krista s plným evanjeliom, ktoré je zjavené v mojom živote. Postavte sa na svoje nohy a povedzte, chcem byť jeho svedkom. Hľadám Boha. Ježiš povedal, ak sa hanbíte za mňa pred ľuďmi, ja sa budem hanbiť za vás pred Otcom. Títo ľudia, ktorí sú letniční metodisti, baptisti, máte vy to pravé? Prekročili ste tú priepasť? Si si istý, že stojíš v Božej prítomnosti ako vykúpený syn a dcéra Božia a znamenia a divy? Nie niečo vyrobené, ale pravý Boží Svätý Duch vo vás horí a poviete tomuto vrchu, aby sa pohol, pohne sa, veríte tomu? Ak nie, toto je teraz tvoj čas. Ako vieš, že je môj čas, poviete, už som stál niekde. Ak naozaj túžiš po Bohu, budeš stáť, až kým to nepríde. Si vytrvalý ako syrofenická žena. Ona nedokázala zniesť nie. Chcela to, naozaj to chcela, bola pripravená stáť. Si ty pripravený stáť, ako sa budeme modliť? Tá nádherná pieseň, on bol pribitý na kríž za mňa, kde on za mňa zomrel. Chcem to, brat Branham, povedzte. Chcem to, Bože, ja to naozaj chcem. Môj život chcem, aby sa zmenil. Žil som v pochybnostiach, žil som v nádejaní sa. Chcem to. Ak títo apoštoli mohli za každým trafiť do čierneho, môžem to aj ja. To je to, čo hovorím. Ak to fungovalo u apoštolov, funguje to aj teraz. Ak sa to stalo raz, stane sa to znova. Ak on bol raz Bohom, je stále Bohom. On je stále ten istý. Včera, dnes a naveky. To je téma mojej kampane. Ak v to neverí vaša denominácia, nech si verí, čo mu chce. Vy veríte Biblii. Veríte jej? Povstanete? Povstalo ešte asi 8 alebo 10 ľudí. Boh vám požehnaj. Boh vám žehnaj. Ešte viac je stojacích. Ešte viac. Som naozaj úprimný, brat Branham. Chcem to. Nedávno sa niečo stalo. Čítali ste to kázanie? Koľko je hodín, pane? Nedávno hovoril som o 7 Rómoch, ktoré zazneli. Čas sa priblížil, cirkev. Čas je na dosah. Nečakajte viac. Vidíte to? Vytrhnutie je blízko. A prvá vec, ktorú zistíte, je, že je to za nami. Jeden zmizne tu, druhý tam. Bude to preč, skôr ako si uvedomíš. Ako je to s tebou? Súd zasiahne svet. Zaznie už je neskoro. Pamätajte na to, že to nevedeli až do toho dňa, keď vstúpili do archy a potom už bolo neskoro. Bláznivé panny to nevedia. Oni sa vrátia a múdra panna bude preč. Potom príde obdobie súženia. Žiadny dobrý učiteľ neverí, že cirkev nevesta prejde súžením. Cirkev prejde súžením, ale nevesta nie. Cirkev prechádza očistením v 6. pečati. Izrael, to isté, 144 tisíc, ale nie nevesta. Neveste je odpustené. Ona ide priamo do slávy, vo vytrhnutí. Myslím, že jeden z tých posledných bude počas týchto dní zasiahnutý. Môže to prísť a vy o tom nebudete vedieť. Pamätajte, bude to tajné vytrhnutie. Príde to v hodinu, ktorej na to nepomyslíš. Nebudeš o tom vedieť a bude preč. Bude neskoro. A povieš, kiež by som vtedy vstal, ak ste sa niekedy chceli postaviť. Nech je toto zhromaždenie v Albuquerque. Nech je toto ten čas, kedy sa postavíte. Ak sa teraz naozaj cítite bezpečne v Kristu, cítite, že máte Ducha Svätého a krv Ježiša Krista, všetky znamenia, zasľúbenia sú vám k dispozícii a vidíte, že sa prejavujú a pôsobia vo vašom živote a viete, že sú pravdivé, ak tam v takom stave sedíte a veríte tomu, verím vášmu slovu. Je to na vás. Ak to tak nie je, mali by ste byť na nohách. Keď vidíte tieto znamenia divy, ktoré činil Ježiš, znamenie Mesiáša, ktoré k vám hovorí, ak to s vami tak nie je, mali by ste byť na nohách. Boh vám žehnaj. To je pravda. Pre mnohých z vás som cudzinec. Mnohí z vás ma považovali za vidiaceho. Nepovedal som o tom nič, to viete. Ešte nie je tá hodina. Ale vy mi teraz veríte. Veríte mi ako Božiemu služobníkovi. Povedal som vám niekedy v mene Pánovom, čo by sa nestalo? Ak je to tak, povedzte amen. Nikdy to nezlyhalo. Pri tých tisíckach vecí ani jeden krát. Ale vždy sa to splnilo, čo bolo povedané. Viete to vy i ten svet okolo. A keď so mnou nesúhlasíte v teológii, nie som teológ, ja len hovorím to, čo počujem. A potom, keď to počujem, hľadím do Biblie. A ak by to nebolo podľa Biblie, neprijmem to. Ale ani raz to nebolo v rozpore so slovom, ale podľa slova. To je dôvod, že je to potvrdené. Boh to potvrdzuje. Teraz ma počúvajte. Ak mi veríte, že som posol, poslaný od Krista k vám, verte mi, ak nie ste v Božom kráľovstve, radšej sa doňho rýchlo tlačte. Nezlepší sa to. Bude to stále horšie. Zapíšte si to. Pamätajte. Uvidíte, či je to pravda, alebo nie. Nebude to lepšie, bude to stále horšie, bude to stále ťažšie. Prebudenie je preč. Už len paberkujete na poliach. Je po ňom. Už poviete, s tým nesúhlasím. Už dobre, v poriadku. Ak súhlasíš, v poriadku. Toto je moje presvedčenie. To je to, čo som počul z neba. Verím, že laodicejský vek je letničný vek, vlažný vek. A Boh ich vyvrhne zo svojich úst. Tam sa práve teraz nachádza. Letničné hnutie prišlo na toto miesto. Vlažné. Nie horúce. Nie ľadové, nie ste studení a formálni, nie ste ani horúci. Ste v štádiu vyvrhnutia. Jediné obdobie cirkvi, v ktorom stál Ježiš, mimo cirkvi, ich dogmy ho vyhnali von. On klopal. Snažil sa dostať späť do dverí. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas, a som rád, že dnes večer ste ho vypočuli. Ja vás môžem len prosiť, aby ste povstali. On je to, ktorý na vás hľadí. Ježiš povedal, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja v ich strede. Ak to tak nie je, tak nie je žiadny Boh, nie je žiadna Biblia, nie je východ slnka, nie je západ slnka, nie sú kvety, nie sú stromy. V skutočnosti tu nie ste, ste vo sne. Život nie je skutočný, nie ste ľudská bytosť. A to je nemožné, aby to tak bolo. Takže je nemožné, že by tu on nebol. A ak budete prosiť o čokoľvek v mojom mene, s vierou, veriť, on vám to splní. Teraz ide o teba, povstali ste na svedectvo, že ho chcete. Teraz svojím vlastným spôsobom, ako sa vy modlíte, spôsobom, akým vy chcete. Vo svojom srdci povedzte, Bože, Pane, teraz máte na to dostatok času, koľko len chcete. Svojím vlastným spôsobom. Viem, že je zvykom, že jeden človek stojí a druhý si klakne, takto alebo onak, ako chcete, takto určite. Je mi to jedno, ako to je. Nehovorte, Pane, dovol mi urobiť toto, dovol mi urobiť tamto. Povedzte, Pane, naplň ma Duchom Svätým. Som v tom úplne úprimný, myslím to vážne. Ak to tak myslíte, vážne, musí to prísť. Je nemožné, aby to neprišlo. On to zasľúbil a snaží sa to vtlačiť do vášho srdca. Ešte jedna vec, nestačí, ak sa len trochu otvoríš a povieš, poď dnu a postav sa sem, ale nechoď všade a nehovor mi do môjho súkromia. On chce teba, on chce všetko, čím ty si. Chce každú prehradku tvojho srdca, chce tvoj súkromný život. Chce celý tvoj život, chce byť tvojim pánom. Pán znamená vlastníctvo. On ťa chce vlastniť, aby ťa mohol viesť, usmerňovať, vziať, používať. Ste ochotní to urobiť? Ak áno, on chce vstúpiť, inak by si tu nestál. Vidíte? Takže teraz je hodina, aby ste ho prijali. Je to na vás. Ak veríte s celým svojim srdcom, odteraz to bude vyriešené. Toto bude pamätná noc. Možno dnes večer nezatvoria tieto dvere a zostanete tu celú noc. Ale ak to takto učiníte, povedzte, Pane, stojím na nohách, kým ma nenaplníš podľa svojho zasľúbenia, nepohnem sa z miesta, kde stojím. Ak to myslíš s Bohom vážne, On sa bude vážne zaoberať tebou. Ale kým to neurobíš, zatlkaš. Povieš, Pane, dáš mi dnes večer Ducha Svätého? Nič necítim. No, tak možno to skúsim zajtra. Tak od Boha nič nedostaneš, musíš prísť zúfalý, umierajúci. Potom to dostaneš, to je pravda. On to sľúbil. Ak to tak nie je, na čo využívaš svoj čas? Tak sa tie veci dejú. Preto sa môžem postaviť a povedať, zlyhalo to slovo niekedy. A to je dôvod, prečo sa to stalo. Boh mi to sľúbil ešte ako dieťaťu. Hovoríte, nebojíš sa, že zlyhá? Nie. Ja som vždy zlyhal, ale on nikdy. Nehovorím svoje slova, hovorím jeho. To je dôvod, prečo majú vždy pravdu. To je dôvod, prečo sa sveta pýtam. Ukážte mi jediný raz, kedy sa to nesplnilo. Jeden jediný prípad. Nikdy to nezlyhá, pretože je to Boh, nie človek. Takže Boh tu teraz je. Kristus je vo vašom strede. Je ochotný dať vám Svätého Ducha, ak ste ochotní ho prijať. Nie zaplatiť cenu, cena je už zaplatená. Cena bola zaplatená pred 1900 rokmi, ak ste ochotní to prijať. Ak ste, nechajte svoje srdce teraz otvorené, otvorte sa, odstráňte všetok strach, všetky pochybnosti, pozvite svoje ruky k Bohu, povedzte, Pane, Bože, tu som, stojím tu v mene Ježiša Krista a ja sa budem za vás modliť. Modlite sa aj vy. Pane Ježišu, pokorným spôsobom ti ponúkam toto zhromaždenie, ktoré je na nohách. Ponúkam ti ich, pretože sa postavili v odpovedi na volanie. Oni hľadajú hlbšie veci, hľadajú viac života. Po tom, čo počuli, že Ježišova krv tak dôkladne očisťuje, že už viac nie je ničoho, že na nich spočíva plné Božie slovo, že samotný príkaz ich vlastného hlasu je tvorivou silou, pretože v nich je Duch Svätý. A tento Svätý Duch je stvoriteľ. On spôsobuje, že sa veci stávajú skutočnosťou, pretože slovo je vyslovené. A vyslovené slovo sa stáva Bohom v akcii. O, Pane, modlím sa, že by si teraz zoslal Svätého Ducha na každého z nich a dal im, Pane, v moci Kristovho vzkriesenia tie veci, po ktorých túžia vo svojom srdci lepší život, krst duchom. Pane, nech je toto publikum osvietené, srdcia ľudí uvidia videnie a sú naplnené Božou mocou. Odporúčam ti ich, Pane, v mene Ježiša Krista. Majte svoje ruky pozdvihnuté, modlite sa, majte naplnené srdce a povedzte, Pane, verím ti.